Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi sabna kupesa beto ndinga nkufa bantangwa ntuka sabala yae. Nandinga kikongo tandata beto ntete. Awa nabwala kimfumo Kinshasa wapi Kongo Kinshasa. Nti na beto memonza diaka luzona yao. Na kulanda banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Luanda. Mpena kivuwa zula kile kimvuka MSF. Ya kena kupesa ntangu ya kiteso batu mafunda kumi. Ya meti na kakunona na kati ya makesa ntoto na beto avana peba M23. Pame fuluka mingi mingi na nzwa lusansu ya Masisi centre. Na kizunga kwilu ya kile kimvuka nkangu na zina jedib. Ya kile kamepesa mpeni tangu ya kubeba ngolo ya majami ya Kazamba na Mbanza Kikwit. Na bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda beto. Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Mpebe kena kulanda yao. Mezo dila be kulanda mbote mingi bena kena komina Kasavubu. Ya bumbu wafwana pingiri ngiri. Awa nabwala kimfumo Kinshasa Radio Kapi Radio Angemba. Bantangu. Betu za bisaka yao. Atako tilu yalu antia Rwanda. Kena kubenda makulu. Na yameta dila kuzitisa. Bangu izani atura makama boko na mbanza Rwanda nanti ya Angola. Kasi nadamu na yao, luyalo wa Kongo Kinshasa nti na betuke na kusamisa diaka, nti luna yao, ya kuzidisa wanguizani yae, ya kele mingi ndinga mama Therese Kayikwamba, ya kena kutalaka nguwaka na tibanti anzenza, ya vwanaka mazono, na masuru ya yandi vwanaka na utiba pandisango, awa na mbanza Kinshasa kintuwa ditinku nendi, ya kena kutalaka mama bantango, bwele diaka kinati ndinga makesa ntoto na beto, Mama Therese Kayikwamba na kinzonzulu ya Blaise Ndonga la Mayanda.
Malgré le fait que le président
Fumu ya insi ya Rwanda Mbuta Paul Kagame buyaka na kilumbu ya 15 ya ngonda meluta kusala nzetelo na mbanza Luanda kifulu fumu ya insi ya Angola Mbuta Joao Lorenzo bokilaka RDC pi Rwanda samu na masoloke tani na ntugi ya Luanda kansi fumu ya bola na betu Congo Felix Tshisekedi kumaka pana muke banza ti yefanda kidimbu bosi ya mfunu samu na kusongisa luzolo na betu ya kusosa ngemba kati na babola ya izole beno Tezabati, mtungi ya ngemba ya mbanza Luanda, kile jaka na mfunu ya nene, kansi ya kivana na bakakalakani ya ngolo. Kikuma, mkadulu ya mbi ya bantuadisi ya isi ya Rwanda. Betuke vingila ti, bantuadisi ya Rwanda kufutuka na nzile ya mbote, samuti betuke zola kaka ngemba.
Mpena ndamu na yao, ya kile nti ya France, ya memonisa kubokota na yao, ya ngolo na nima kunwana ya katuka kana kuluta, na kivuwa zulu, mingi na mutindu ya ba M23 meba kakabwala Masisi, nyosu yae, nkatu kuzitisa mukanda yae ya betume katona kutuba, yangwa kana tulamaka maboko kuna na mbanza Luanda, na ntuka yangwa na ntambodi, ya mvula meka tuka na kuluta. Beto kwena ntangu yae na kizunga ya Ituri, wapi tomalu bangadilo, mfuma ntama bimpumbulu, ya kele ntumbanza na ntadisa kimvuka na zina Zahir, pesaka na AFC, ya korne nangavu wana pena ba M23, nyosu ya ya kele kameza bana na mukanda ntuka bantango, ya bangaga mayeli ya ONU, ya basika kamazuzi, kasi na ntamba kimvuka politika tomalu banga, baki na kundima yao atafutive, kasi samla kutuba mingive, Irene Bomaluzolo, inti ya keleka, ya mose bantumu wana beto na mbanza bunya, Maxial Kiza bia mungu tubila kangen na dikutu.
Na kulandila kala poli yina ya bantu ya mayele ya nasozini, Toma Lubanga Dilo yempi Eve kwa wapanga mandro, bamfumo zole ya bamvita ya ntama ya Ituri, ba umesala mingi samu na kusiamisa kivuka ya mesimbaka minduki ya Zahir, samu na kusonikisa bankumbu pe kupesa malongi na bantweni, banku ya mayele ya imeza bisa nde kivuka ya mesimbaka minduki ya Zahir, umekuvuka na tukivuka AFC ya M23, samu na kukipesa na fomos ya impa ya kena kunonisa makesa ya FARDC. Ipesa parti ya Toma Lubanga, kele na kudifula inki kele bima ya kena kumonisa bande basala ka mambu ya yametu babanku wa mayele ya nasonzini bambangi ya mambu ya lukengilo meza bisande na manima ya kubwa ya kanyaba yonga na maboko ya ba M23 bantwe ni kuluta difunda mosi ya katukaka na Ituri pena chopo ba ukotaka na kimvuka FC M23 kubanda na
Ruchuru kasi na kizunga chopo makisa vwana peba pulusu ya nchina betu salaka kisala mbote na mvula mekatuka na kuluta kasi kisalu ya mebikala jaka minga kusala sama mambota nkangu ndinga na muve ya kieleka na mutina belenda kumona yao kasi antodisi ya kizunga makumi tatu na mosi ya makesa General Major Timote Muzinga ya vwana kabubia na masulu ya yandi vwana kanayoti makesa vwana peba pulusu ya vukana kamingi na kansi jean ketele ya kena mbonza kisangani mpesa mnambula yai ya dimelo makaka na bau na kuzitisa kaka banti kwa metal bisal na bau mutu nyoso ya kile katavwanda ndonga yai ve tabaka kitumbwa mefona betu vutuka jaka na kivwa zulu sabna kuzabisa tingemba kile kakile vena tikitwa kamasisi na kutala kunona na katia makisa ntina betu ya vwana peba M23 ya makisa nti ya Rwanda kena kupesa kama boko kunona landakana katina kiluma mazono na masisi centre mpena ntangwa kena kupesa kimvuka MSF kiteswa batu mafunda kumi mekwendaka kuditandina na nzwa lusansu wa bwala yina ya kimfuma tekitwara masisi ya vwana pena nzwa bisalu ya MSF ya kena kutita kubasika ya bimbefanta mukila kaka kuna na kizunga kivwa zulu ntangu yae na tekitwara na yao ya lubiro kimvuka na zina EDF kena kupesa ntangwa kifu yambi ya kubakaka banketo na ngolo ya kena kulandakana na ntambu wa banketo atina kamvita mpiame kumaka kuzinga bubi yae na lubiro centre na kutanga mukanda na yao ya basikaka mazono ya kele kiteso banketo makumi zole ya mebaka maka na ngolo kaka na nima bamposo zole metangama na buzoba yae ya kile makesa mpiba pulusu anti na beto ya kena kulanda kabau na malanga sika ya ba mama ina kena kukweneka kususa mwa kima kudia mama Bernadette kurabe kile kimonikisi ya kimvuka ya ikuna benolanda yai ya yandi tindulaka na alo alo ya Gilen Kasasia.
La dernière semaine
sabala ya nsuka ya ngonde ya kumi na zole mvula mafunda zole na makumi zole na iya pe sabala ya ntete ya ngonde ya ntete ya mvula yai betu meso nikisa mambu kumi na nana ya kubakama na kingolongolo kubakama nyoso ina na kingolongolo bantu ya mesala yau kele bantu ya melu ataka ba uniforme ntangu beto kuendaka kusala pedwa ye na kifule ya mtuadisi ya telitwali pe na bantuadisi ya binamaina babu meza bisa beto ndeba kele ba makesa ina ke wakave betu tumelomba na ntwadisi ya telitwali na kutula maboko na zule ba makesa ina nyoso ya mesa la bumbuwazi ina.
Mpefono kuzabisa ti ya dimosi kolonel Alain Kiwewe ya kemfuma tigitwari ina ya lubiro mendimana kulandila jambu yai. Betu vutuka jaka na kizunga ya Ituri mingi na pole yao ya kemfumu mbanza bunya wapintangu kele mingi ya ijaka ya kuyungana bana tina kamvita ya mekuma kudipesa na malafu ya vwana pe makaya ya ngolo baki na kubenda kantudi mpe ya essence todia ka kolpatekse na mbombo na bau samna kuvila nzala mpe boma todia ka madidi ya baki na kumona ka nanganda samna yao ya kele nzwa kinzonzi ya bana ya Ituri ya melo makaka na mbola matadi ya kele kana kulandila diambwa bana yina mpe na kizungwa kwilu ya kele kimvuka nkangu na zina Jidip ya kena kupesa ntangu ya kubeba ngolo ya majami ya kazamba na mbanza kikwit si kabazi kaka na mfula difunda mosi na nkama uvwa na makumi uvwa na tanu batu wafuwa katiki mbefu ya Ebola kuna ya fwana kuzabisa ti maza mfula meba sisaka na nganda mikuwa ya bambumi ina pe mbuta tipu musiketi inanga kele ntodisi ya kimvuka yai pe beno landa yai ya yandi tendulaka na kinzo nzolo ya ntumo na betu kuna na kizunga kwilu Irene Bomaluzolo.
Les mouvements citoyens, groupe d'éveil pour la
Kimvuka groupe d'éveil pour les intérêts de la population, j'ai dit na bonkofi, kena kubokila na bankangu nyoso ya vona ya Inza, ya insipe ya Bwala, eti mbanza kikwitu ya kutana katika mbefu ya Ebola, inatulaka mafu na mabuta mingi na bamvula difunda mosi tinka mauvwa na makumi uvo na tano. Bubu yai, maziami ya Kazamba wapi bantu ina kufuaka bazi kakabau, ya umebe bangolo, pe ya umekituka kigonsa samu na bankangu, ya mbanza ya Kikwit. Kisonga ndeba mvula ya ngolo ina meno kabilumbu ya ina mbanza ya Kikwit. Ya umebasisa na nganda, mikuu watiba sanduku ya bamvumbi ya nkaka, ina bazi kakabau na nsungi wapi kimefo ina, pesa kantantu na kacha mbanza yai.
Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantango na beto ntuka sabala yai, na ndinga kikungu ya kileka betumifutula bema tundo mingi, Befonsi matizo la mvimba vwana kananzi la mashini. Jean-Claude Ntiala ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa. Pe beto konso musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo. Beme katoa na kulanda yao. Mevutula matondo mingi na jid mister Bilandan Kumar. Ya bongisa kabantango nyosu yei.